Sydforbanen har vi i dag besøg af Mogens, og Mogens er præst ved Jakobskirken, der bliver 50 år snart. Og Mogens, hvor længe har du været der, og kan du ikke også lige præsentere dig selv?
Jo, jeg blev ansat som sognepræst i Roskilde Søndre Sogn, som det så officielt hedder, altså der, hvor Jakobskirken er sognekirke, den 1. februar 2008. Og mit fulde navn, det er Mogens Ohm Jensen. Og jeg plejer at sige, at jeg hedder Ohm med modstand i, ligesom i fysik, fordi det skal ikke være fornemt. Og så hedder jeg Jensen for at hedde noget helt almindeligt.
Jeg skulle næsten tro, det var planlagt. Hvor kom du fra?
Jeg kom fra en stilling som sognepræst i Hylleholt Kirke, og så tænker man, hvor ligger det? Jamen, det er sådan set kystbyen Faxe Ladeplads på Østsjælland. Og der var Tove og jeg rigtig glade for at bo. Jeg var præst der i 16,5 år, og der har vi stadigvæk sommerhus, så vi kommer der jævnligt og har det rigtig godt med at være i den natur og med de mennesker, vi kender dernede.
Men du snakker jo ikke som sådan en sydsjællander. Nej, du må da have en anden baggrund.
Jeg er vokset op i Vangede, mellem Gentofte og Buddinge, og der bor mine forældre stadigvæk. Min far er 95, og min mor er 91, og de bor i det hus, jeg er vokset op i. Så jeg er så heldig i min høje alder af 60 år, at jeg har begge mine forældre endnu.
Det må jeg sige.
Så mine flade ager og sådan noget, det er fra Vangede.
Hvordan kunne du så finde på at søge stilling i Roskilde?
Da jeg havde været præst i Faxe Ladeplads der i 14, 15, 16 år, der kunne jeg mærke i mit hoved, at jeg kunne faktisk ikke holde til det. Den måde, vi boede på i præsteboligen, og den måde, som jeg kendte folk på, var jo en sammenblanding af at være til stede, også som det almindelige menneske Mogens og som præsten Mogens. Og det var rigtig svært for mig at holde fri. Jeg kunne ikke finde ud af at skille vores familieliv og privatliv fra den offentlige berøringsflade, jeg havde, hvor jeg jo var inde og kendte rigtig mange menneskers livshistorier. Og det var jo et fantastisk privilegium på den ene side, og det var også enormt hårdt på den anden side. Og der var jeg midt i 40'erne på det tidspunkt, og jeg havde også lyst til at prøve at være præst i en kirke, hvor alting var samlet under samme tag, hvor der både var kirkerum, mødelokaler, undervisningslokaler, kontorer, depotrum til materialer, man bruger til undervisning og børnegudstjenester, alt under samme tag. Og da så stillingen i Jakobskirken blev ledig, så søgte jeg den. Og altså, det var både... Altså, der var både push og pull, som man siger, når man snakker indvandrerhistorie, ikke? Hvad er det, der skubber danskere til at udvandre til USA i 1870'erne? Og hvad er det, der tiltrækker danskere til at udvandre til USA i 1870'erne? Der er både push og pull, og sådan var det også for mig. At både noget, der tænkte, nu er tiden moden i forhold til den Faxe Ladeplads-tid, jeg har haft og været rigtig glad for, at der er noget, jeg ikke rigtig kan holde til op i mit hoved, fordi jeg ikke kan skelne mellem fritid og arbejdsliv. Og så at blive præst i en kirke, hvor rigtig mange ting kan lade sig gøre, fordi man har faciliteterne til det. Ja. Og der var jeg så heldig, at menighedsrådet synes, jeg var den attraktive ansøger i bunken af ansøgere på det tidspunkt. Og det er jeg meget glad for.
Jeg synes, i mange år. Hvor mange år er det blevet til forløbet?
Forløbet? Jeg er næsten 16 år, faktisk.
Næsten 16 år.
Ja. Okay. Ja, på vej mod de 16 år.
Men man fyrer jo heller ikke præster, vel? Så den er risiko vel ikke til stede.
Det er rigtigt. Så. Altså hvis præsten tager kassen, hvis præsten ikke overholder sine tjenestlige forpligtelser med at føre kirkebog, eller hvis præsten græmser på konfirmanderne, på en måde, en voksen ikke skal græmse på børn, så kan man fyre præsten. Men ellers er det rigtig, rigtig svært. Altså, og jeg har da heldigvis ikke gjort noget, der berettigede selv, at man skulle være utilfreds på den måde med mig. Men jeg tænker rigtig meget i præstearbejde handler jo om tillid. Og det handler om relationer. Og jeg synes, jeg er så heldig, at det miljø, der er i Jakobskirken, er et meget tillidsfuldt miljø, og et miljø med relationer til rigtig mange sider. Og så har jeg den fordel, at selve præsteboligen, altså den bolig, kirken ejer, og som den ene af præsterne skal bo i, det er så mig, ligger en kilometer fra kirken og er meget anonym. Så jeg har den der tilbagetrukne rolle, når jeg er privat, at jeg bestemmer selv, om jeg tager telefonen, jeg bestemmer selv, om jeg tænder for PC'en og svarer på mails, og der er ikke nogen, der ringer på døren for at snakke med mig, for de ved ikke, det er en præstebolig. Jo, naboerne på vejen ved det, men ikke andre. Ja. Og det er så dejligt, at det er meget nemmere for mig nu at skelne imellem at være privat og være på.
Ah, det var fordi, at der var en præstegård til det forrige job, og dermed så blev hjemmet altså også en andelsbolig og med aktiviteter.
Ja, i Faxe Ladeplads var huset ligesom opdelt i fire niveauer med en trappe imellem, der forbandt alle fire niveauer. Og de tre af de fire niveauer var der offentlige kvadratmeter på.
Ah, okay.
Det eneste, der var helt privat, det var soveværelse, badeværelse og børneværelse.
Okay.
I alle andre planer, der var der offentlige kvadratmeter. Når sekretæren og jeg skulle mødes, så skulle man gå igennem mit køkken, for at vi kunne mødes.
Mogens, du sagde, at der var mange ting, der var samlet i under et tag i kirken, og det specielle ved Jakobskirken er, fornemmer vi da efterhånden, at der laves rigtig mange ting. Men vi har fået fornemmelsen af, at der er rigtig mange ting, der foregår ude på kirken der. Også nogle ting, som vi ikke normalt forbinder med en kirkefunktion. Altså, folk normalt, de ser vel præsten om søndagen, og hvad pokker går han rundt og laver ellers, ja. Ikke? Eller ligesom banken efter træ, ikke?
Det er meget rigtigt. Det tror jeg rigtig mange mennesker tænker.
Ja, kan du ikke fortælle om nogle af de her andre funktioner, du har, altså, eller kontakter, du har, end selve prædikeembedet? Altså,
nogle gange sammenligner jeg præstens arbejde med isbjerget, fordi et isbjerg er enormt flot, når det flyder på vandet. Og vi ser, at solen og vandet spejler sig i de der flader, der er på isbjerget. Men isbjerget er jo kun 10% af isen, altså de 90%, det er det, der ligger nede under vandoverfladen, som bærer det hele. Og sådan er det jo tit, når præsten er eksponeret ved en gudstjeneste, eller ved en begravelse, eller en konfirmation, så ser alle, at nu er præsten på arbejde. Men de 90% foregår mere i det skjulte. Men det er egentlig det, der er fundamentet for, at også de der højtider spiller på den måde, folk kan lide. Og i Jakobskirken tror jeg meget af det, der bærer præstens arbejde, er netop samarbejdsrelationer til rigtig mange sider. Selvfølgelig først og fremmest medarbejderne, der er ansat i kirken, ens præste kollegaer ved kirken, og til de lokale folkeskoler, og til de lokale specialskoler, hvor børn med særlige behov går i skole. Og der er relationer til FDF, og der er relationer til Åben Dans på Musicon, som man skaber noget sammen med en gang imellem. Måske ikke hvert år, men en gang imellem. For eksempel har det lige været Halloween, og der var det FDF, der lavede uhyggeløb nede i kælderen i Jakobskirken for de børn, der var klædt ud og kom forbi, når de var ude med trick and treat. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk til Halloween.
Slik eller ballade.
Slik eller ballade, ja. Og K5-spejderne lavede bålfad udendørs og havde en aktivitet til Halloween omkring det, samtidig med at kirkerummet var åbent. Og det var så ligesom det positive hygge indspil til det der uhygge løb. Så kunne man tænde et lys for freden i kirken, og man kunne lave aktivitet hen ved døbefonten og sådan. Så man, ligesom kirken er i spil sammen med noget, andre er med til at skabe. Og det er noget af det, der gør det sjovt at være præst i Jakobskirken. Noget af det arbejde, jeg laver, gør jeg selvfølgelig en til en. For eksempel, når et menneske har brug for at tale med præsten under fire øjne, så er det en til en. Og det er det, der er folks behov, der så er påtrængende, og så kontakter de mig og vil gerne mødes med mig. Men rigtig meget af det andet, jeg laver, det er noget, der sker i samarbejdsrelationer med en gruppe af mennesker, eller nogen, der kan noget særligt, de så bidrager med til et særligt arrangement. For eksempel lavede vi her for en måneds tid siden en sing-along gudstjeneste en almindelig tirsdag aften med Kim Larsens sang. Og der er det Peter Bernhardt, som er korleder, og Kasper Daggaard, som er pianist, som så står for det, den sangmæssige del af gudstjenesten. Jeg er præsten, der står for prædikneren og udvælger bibeltekster og fortolker Kim Larsens tekster. Og så er Henrik Bjørnum, vores organist, ham der sætter nogle frivillige sanger, der har lyst til at synge to eller tre Kim Larsen numre. Han mødes med dem og øver et par gange inden den der sing-along gudstjeneste. Og så er det, kan I høre det sammenbragte børn? Altså, så spiller det, og så kommer der altså 150 mennesker. Jeg tror, der var 200 mennesker. Så sådan en sing-along gudstjeneste, en almindelig tirsdag aften i starten af oktober. Fordi mange er involveret i at skabe det, og mange synes, det er vedkommende.
Ja.
Altså, det er relevant for dem. Nogle af konfirmanderne var med til at synge Kim Larsen nummer, fordi de går i musiktalentklassen på Østermangskolen. Og så ville de også være med i det der pop-up-kor. Og så er deres forældre med til gudstjenesten, og så er der en af dem, der siger til mig bagefter, min far, han kunne alle sangene. Ja, selvfølgelig kan han det, for han har vokset op med dem.
Ja.
Ikke? Og der giver det mening at finde, hvor er det, den religiøse dimension kommer til udtryk i Kim Larsens sangunivers. Træk det frem til sådan en gudstjeneste. Så man kan sige, at det værtslige og det religiøse møder hinanden og bliver altså befrugtende for hinanden med sådan en begivenhed. Og det er jo noget af det, der, altså, som altså, jeg synes gør det sjovt at være præst i Jakobskirken. Det er, når tingene ligesom befrugter hinanden på en meningsfuld måde.
Det er jo også den erfaring, jeg har som mangeårig medlem af bestyrelsen for Syd for Banen. Mm. Det var jo dig, der fik ideen til at oprette den her lokale historiske forening og fandt på navnet. Jeg synes virkelig, at det har været sjovt, og det er et sted, hvor vi befrugter hinanden.
Ja,
altså.
Yeah. Og det er nogle af de der lykkelige sammentræf. Altså, og det var faktisk ikke mig, der fik ideen, men på en udflugt for de frivillige medarbejdere i genbrugsbutikken, Danmissions genbrugsbutik inde i Gullandstrædet, der sagde Jytte Larsen, som bor på Sønder Ringvej, der begyndte hun at fortælle om det, hun vidste om kvarteret og mennesker, hun kendte. Hun havde været frisør på Asters Centeret i mange år, og kendte rigtig mange lokalområder. Og så pludselig så, jeg kan ikke huske, om jeg så mødte dig, eller det var vel Henning Olsen måske.
Det var Henning Olsen.
Og pedellen på Østervangsskolen, og Lotte Fang som lokalhistoriker i Roskilde. Og pludselig så var der en gruppe, som var grebet af, at det kunne være sjovt at lave en byvandring. Og en aften, hvor vi satte fokus på Sydbyen i Roskilde. Og lige pludselig så var der egentlig materialet til, at vi kunne sige, at det kan godt bære en forening. Og så lavede vi stiftet generalforsamling, og lige pludselig så var der en forening.
Ja.
Så det kan godt være, at jeg var nok ikke idémanden, men i hvert fald den, der kunne være med til at samle folk, der havde fælles idé.
Ja. Er der flere andre af den slags foreninger knyttet til kirken, eller vi kommer jo i kirken og har mødested der. Er der flere andre foreninger, der sådan har mødested i kirken?
Ja, det er der, og både foreninger, som direkte er udsprunget af kirkemiljøet, det gælder for eksempel Seniorklubben i Jakobskirken, og det gælder Roskilde Gospelsinger, som har 25 års jubilæum. Jeg tror, Seniorklubben har fungeret i 45 år eller sådan, som med faste tirsdag eftermiddagsmøder for folk, der er over 60. Og Roskilde Gospelsinger har i hvert fald fungeret i over 25 år med selvstændig bestyrelse og selvstændig økonomi, men bruger kirkens øvelokaler torsdag aften fast, og så laver vi gospelgudstjenester sammen med dem. Så deres huslejebetaling, hvis man kan kalde det er at lave to gospelgudstjenester om året sammen med præsterne. Mm. Og så finder vi på et sjovt tema, der giver mening. Et år var det faktisk tatoveringer.
Mm.
Troens tusser kaldte vi det. Når man så mange får jo tatoveret et kors på armen, et anker, hvis man er sømand, ikke? Og hvad er ankeret symbol på? Men det der med at være forankret som menneske et eller andet sted, også i livets storme, det kan man godt holde en prædiken over. Altså, vi kan finde for mange sjove indfaldsvinkler, som netop giver mening. Og så anonyme alkoholikere låner også lokaler fast hver mandag og tirsdag aften, fordi anonyme alkoholikere har jo også et religiøst fundament i kraft af det amerikanske koncept, der ligger i det med de 12 trin og sådan noget. Det behøver ikke være den kristne Gud, man forholder sig til, men man forholder sig til det med, at der er noget, der er større end mig, og der er også noget, jeg ikke har magt over. For eksempel at jeg har en sygdom, der hedder alkoholisme. Og jeg er nødt til at acceptere, at jeg kan ikke selv styre det. Så hvad gør jeg? Jamen, jeg møder fællesskabet af de andre, og så kan jeg ved det hjælp, og ved at forholde mig til, at der er noget i livet, jeg ikke selv er herover, der kan jeg faktisk blive fri fra min lidelse, sådan så, at jeg kan leve det liv, jeg godt kunne tænke mig at leve. Og der låner kirken lokaler ud, uden at i øvrigt at have noget at gøre med AA, til at der er AA-grupper, der mødes hver mandag og hver tirsdag aften. Så der er en del foreninger, der netværker med kirken, også K5-spejderne og FDF i Roskilde.
Men har det ikke også lidt at gøre med bygningen? Altså en gammeldags landsbykirke inviterer måske ikke ind til så mange forskellige arrangementer, men nu er jeg selv meget begejstret for Jakobskirken. Mm-hmm. Jeg synes, den er så indbydende.
Og det tilhører faktisk værdisættet i Jakobskirken. Altså det, man kan sige, hvis man har en klassisk landsbykirke, så er der jo rigtig mange traditioner sådan et sted, som betyder rigtig meget. Og traditioner er der selvfølgelig også i Jakobskirken, selvom kirken kun er de der små 50 år gamle. Den er indviet den 14. april 1974. Så selvfølgelig er der også traditioner. Men jeg tror lige siden starten der i 70'erne, der er Jakobskirken præget af at være altså pionerkirke, eller en ny bydelskirke, altså på den måde, at der var nok ikke så mange institutioner der i starten af 70'erne, så rigtig mange mennesker havde interesse i at være med til at forme, ikke arkitektonisk, men forme indholdet af den der nye kirke, som nogen havde taget initiativ til. Så det vil sige, der var et engagement i en meget bred kreds af mennesker fra bydelen, som ligesom bare det, der kom til at fylde lokalen. Og det vil sige, at det var ikke kun kirkeåret med faste søndage, der satte dagsordenen. Det var ikke kun det, at man skulle have en kirke, hvor man kunne fejre dåb, hvor bryllup og begravelse og konfirmation. Det var ligesom meget den der at mødes om noget, der giver mening, holdning fra indbyggerne i bydelen. Og det er stadigvæk noget af Jakobskirkens DNA, det frivillige engagement, der ligger i, at man involverer sig, fordi det giver en selv noget, eller det er til gavn for ens børn, eller man kan se, at man er noget for andre mennesker, på en måde, man selv godt kan lide at være igennem kirken. Så altså sagt med sådan nogle meget klassiske begreber, så spiller det folkelige og det kristelige meget sammen i en kirke som Jakobskirken. Altså, vi holder ikke bankospil, for eksempel. Altså det tænker vi, det foregår bedre i nogle andre lokaler end hos os. Men altså, ellers gør vi rigtig meget, som man kan sige, jamen, er det kirkeligt? Ja. Er det kirkeligt at synge Kim Larsen-sangen? Ja, det kan det godt være. Altså ikke fordi Kim Larsen som sådan var sådan erklæret troende eller sådan noget, det tror jeg ville ligge ham fjern. Men han er i hans sange inde omkring de eksistentielle spørgsmål, forholder sig til liv og død, til kærligheden som det store tema. Og fik du set det, du ville? Fik du hørt den melodi? Og derfor er der jo nogle tilknytningspunkter i hans sange, hvor han folder det ud. Altså Pianomand handler om, er der sol over Gudhjem i det dødes hjem, eller er der dyb godnat? Altså er det himmel eller helvede? Eller er der tændt for lyset, eller er der bare slukket, og det hele er mørkt på den anden side af døden? Han stiller spørgsmålet, og så kan jeg som præst være med til at svare på det, på den måde, jeg nu har tro for det, eller som Bibelen lægger op til det, og så kan hver jo danne sig sin egen mening eller sin egen forestilling. Så der er ret højt til loftet i Jakobskirken. Og også en plads til at eksperimentere og altså, det er ikke præsten, der har patent på at udlægge, hvad kristendom er. Altså, det udlægges i den samtale, vi har med hinanden. Og der er en flot arkitektonisk ting i Jakobskirken, som betyder meget for mig. Altså, hvis man står og kigger på kirken udefra, så ligner det jo ikke en kirke. Jo, der er et kors på muren, men ellers er det nogle firkantede kasser, der ligesom er sat sammen af den arkitekt, der hedder Habakkuk, Jørgen Hartmann Petersen og hans kone Gerda og deres søn Lars, de var alle tre arkitekter. Og de har tegnet hele bygningsmassen i Østervangcentret, Østervangskolen, Astercentret, Butikscentret og Jakobskirken. Og jeg tror, det var den eneste kirke, som Habakkuk designede sammen med sin kone Gerda der. Og se udefra, ligner det ikke en kirke, når man kommer ind i rummet, kirkerummet, så bliver man dybt betaget. Altså, det er et smukt rum, det er et nært rum, det er et højtideligt rum, det kan faktisk rigtig meget, og så er det navnlig ommøblerbart. Man kan flytte rundt på stolene for at indrette efter det, der er behovet i dag.
Mm.
Og den arkitektoniske detalje, det er, at der er kun én murstens højdeforskel mellem gulvet i kirken og så alterområdet. Det vil sige, at præsten er ikke særlig ophøjet. Det er ikke noget med en prædikestol, der hænger højt op under taget, og så taler præsten ned til folk.
Mm.
Altså præsten taler i øjenhøjde, og det vil sige, det som folk vil svare tilbage, er lige så vigtigt for forkyndelsen eller for den dialog, vi har med hinanden. Altså der er den der murstenshøjde, så kan alle dog se, hvem der siger noget, men det er ikke en ophøjet status, præsten har.
Mm.
Og det synes jeg er så godt tænkt og set, og det er bæredygtigt også anno 2023, at det er det, der er på spil imellem os, som er relationerne og troen og håbet og kærligheden. Det er ikke det, at nu er der en kvinde her eller en mand her, som er i præstekjole, derfor ved, hvad det rigtige er, nu skal han nok fortælle os, hvad vi skal tro. Det er ikke den dimension. Og det er ligesom det, der er ånden eller kirkens DNA, kan man sige. At der er plads til at lytte til andres livserfaring og andres mening, og at det, som folk har på hjerte, skal have lov at præge det, der foregår. Så er man så heldig i Jakobskirken, fordi der er nogle rigtig dygtige medarbejdere, altså de er faglige, rigtig dygtige, og præsterne er engagerede, de vil noget med det, de gør, og sådan. Men det er alle andre også, altså de er dygtige til det, de gør.
Der er åbent under festivaltiden også.
Ja.
Så man kan gå ud og tage sig en slapper i kirken.
Man kan få sig en morfar på madrasserne, ja. Og snorke, mens der bliver spillet dæmpet orgelmusik eller andet. Ja.
Hvor mange benytter sig af sådan noget?
Det er der faktisk mange, der gør. Altså, det svinger lidt afhængig af, hvilke dage i festivalugen det er. Ja. Altså, når vi når til torsdag fredag, er det ikke så mange, fordi der er musikken jo begyndt ud på festivalpladsen. Men de første dage kommer der en hel del, også af dem, der skal provientere i supermarkedet, der ligger lige siden i kirken. Ikke?
Ja.
Når man nu er inde og købe lotion til hænderne og solcreme og købe flere kolde øl, så lægger man lige turen ind om kirken og kan oplade sin mobil gratis og være på wifi, og så får man så lige en afslapning, fordi hvis solen står på ude på festivalpladsen, så vågner man i et varmt telt allerede klokken 7 om morgenen, og man er måske gået selv klokken 2:30 om natten, så det, har man lige brug for lidt mere søvn. Det, så kan man skrive en bøn i gæstebogen, eller bruge de gratis toiletter, som er meget rene, sammenlignet med festivalens.
Ja.
Det sætter folk stor pris på.
Ja.
Så nogen skriver i gæstebogen, tak Gud for et rent toilet. Så det er de umiddelbare behov, der bliver opfyldt. Det er fantastisk. Så.
Men du laver også nogle andre udadvendte ting på fars dag. Der er du på Roskilde Ring, ikke?
Jo, det er rigtigt. Og det er jo netop altså en blanding af det der med de lokale samarbejdsrelationer. Altså, hvor ligger der et engagement? Hvor har folk lyst til at skabe noget? Og Roskilde Ring var jo fra 1955 til 1968 Danmarks internationale motorløbsbane. Altså, på det tidspunkt i midten af 50'erne, hvor banen blev åbnet i nedlagt grusgrav, der var der ikke ret mange, der privat havde bil, fordi det var smadret dyrt. Det var lægen, der havde bil, og supermarkedet, og købmanden, og sådan. Men altså, de fleste, skal vi kalde almindelige mennesker, havde ikke råd til bil. Så når man tog til motorløb i Roskilde, så valgfartede folk fra et kæmpe opland, der kunne være 40.000 mennesker på de store løbsdage, for at se internationale kører køre Formel 1 på Roskilde Ring.
Mm.
Og så stod man jo og drømte om, den bil kunne jeg godt tænke mig at eje en dag.
Ja.
Og da 60'erne så kom med velstanden, og kvinderne kom på arbejdsmarkedet, så fik rigtig mange almindelige mennesker råd til at opføre et parcelhus i Blomstervejskvarteret sidst i 60'erne, eller købe deres første bil. Og det fejrer vi en gang om året på grundlovsdag, Roskilde Rings fødselsdag.
Mm-hmm.
Det første løb blev kørt den 5. juni 1955. Ved at lave sådan et gensynstræf for gamle racerbiler og standardvogne og motorcykler og rallybiler i Roskilde Ring. Og jeg er så med til at skabe det, fordi jeg er formand for den lokalhistoriske forening Syd for Banen, og fordi jeg er præst i Jakobskirken. Så nogle år har vi faktisk lavet gospelgudstjenester som del af det der racerbilstræf. Og så er præsten og nogle af korsangerne fra gospelkoret blevet kørt ind i amerikanerbiler til lyden af Born to be Wild fra lydanlægget, og det er jo en festlig start på en gudstjeneste. Og igen, altså, man kan sige, vi prøver at finde der, hvor der er sammenfaldende interesser, og hvor det engagement, der er lokalt, kan mødes med noget af det, der er kirkens budskab eller livsindhold. Og det lykkes som regel på en, altså en god og livsbekræftende og sjov måde.
Er du selv motorentusiast?
Altså, jeg har ikke en dyst. Jeg har ikke en dyt, du har godt lige til at sige et andet grimt ord, men jeg har ikke en dyt forstand på biler. Jeg er så glad for, at der er mekanikere, man kan betale for at passe ens bil, for jeg kan ikke selv finde ud af dem.
Man kan godt blive betaget af en amerikanerbil alligevel.
Ja, det kan jeg også godt. Og jeg kan også godt se de flotte linjer i nogle af de gamle racervogne. Jeg har forstand på det, som mennesker synes er sjovt at være sammen om. Og det er det, jeg kan byde ind med noget omkring. Okay. Jeg har forstand på at organisere ting. Hvordan kalder man det bedste frem for dem, der sidder omkring bordet, så vi kan skabe noget sammen? Det har jeg forstand på. Jeg har ikke forstand på biler. Så det er jo det, jeg kan byde ind med til sådan altså en sjov kreds af motorsports interesserede. Altså, de er så høflige også, at de siger, at de synes også, det er sjovt, jeg sidder med omkring bordet. Nå, jamen, så må man jo, altså, hvad er det, der giver oktanen til livet?
Mm.
Det kan jeg sige noget om.
Ja.
Det synes jeg er sjovt.
Morgen, selve sovende, det har jo en stor gennemtræk, læste jeg i en eller anden rapport et eller andet sted, at cirka 10% forsvinder hver år, der kommer nye, og det skyldes ungdomsboliger, for eksempel. Hvad gør du ved det?
Altså, det er den gruppe af mennesker, som vi fra Jakobskirken har allermindst kontakt med.
Ja.
Det er gruppen mellem 18 og 29 år. Vi har kontakt med dem, hvis de får børn, der skal fødselsregistreres, og som så også vil døbes i deres lokale sognekirke. Men hvis man får barn i en alder af 25 år og bor i en lejlighed på Sønder Ringvej på tre værelser sammen med sin kæreste, så er der rigtig mange af de familier, der enten ikke døber deres barn, de synes, det skal vente til barnet selv kan sige sin mening, om han eller hun gerne vil døbes. Eller også så foretrækker de måske at fejre dåben der, hvor mor kommer fra.
Ja.
Det kan være, at hun er fra Bjæverskov.
Ja.
Så er der måske Ejby Kirke nede uden for Køge, de holder dåb i, fordi det der, man kender bygningen og kender præsten måske, og så er det måske der, relationerne går hen. De går ikke så meget til Jakobskirken. Så egentlig er det ikke så mange dåb, vi har i kirken sammenlignet med det antal fødsler, der er i området. Men vi gør så nogle andre ting for at komme i kontakt med folk i den aldersgruppe. Dels tilbyder vi babysangersang, fordi hvis man nu er blevet mor til en lille dejlig pige, og det kan godt være, at man fejrer dåb i Ejby Kirke nede ved Køge, for det der kommer mor eller far fra. Men man bor jo i Roskilde, i Sydbyen, og man vil egentlig gerne gå til babysalmesang. Så bliver det jo så Jakobskirken med en dygtig musikpædagog, der hedder Nana Magmer Ibsen, som så har babysalmesang.
Ja.
Eller rytmik og salmer for de lidt større børn fra 1-3 år. Eller de kommer og slår katten af tønden til fastelavn i Jakobskirken, fordi nu er det jo der, vi bor, så tager vi ikke til Ejby for at slå katten af tønden. Vi gør det selvfølgelig sammen med vennerne fra børnehaven. Og vi deler også en gang med halve år et lille postkort ud med en velkomsthilsen til tilflyttere, hvis de er medlemmer af Folkekirken.
Oh, ja.
Så ringer, eller vi ringer ikke på, men vi kan gennem CBR-registret, så har vi lov at trække medlemmer. Og så kan vi se, hvem der er flyttet til i de sidste halve år, printer navn og label med adresse ud, og så bliver det postomdelt i bydelen til dem, der er medlem af Folkekirken. Vi kontakter ikke dem, der ikke er medlem af Folkekirken. Det er jo ikke en medlemsting, så vi er ikke ude sådan at missionere i den forstand. Men altså, det er en medlemspleje, kan man sige, at vi siger velkommen til. Nu skal du høre, at Jakobskirken er din sognekirke, og der kan du være med til det og det, hvis du har lyst til det. Så det er sådan en måde at få kontakt med dem, der flytter til byen på. da jeg blev ansat for de der små 16 år siden, der stod Jakobskirken ligesom i et vadested. Man havde haft hele den der pionertid fra midten af 70'erne til midten af 90'erne, hvor der rigtig var gang i den. Der var ungdomsklubber, og der var et væld af børn og unge, der gik igennem kirken. Nogle år havde man 9 konfirmandhold. Mm. Altså man faldt over unge mennesker hele tiden i kirken. Mm. Og så faldt børnetallet i Sydbyen, og pionergenerationen var blevet gamle. Mm. Og det er sådan helt naturligt, ja, befolkningsudvikling.
Ja.
Og mange af dem, der havde været med til at skabe det liv, der var i kirken, nu var de blevet så gamle, at de havde jo fået indfriet deres ambitioner. De kunne se det liv, der blomstrede. Og mange var blevet måske lidt for gamle til ligesom selv at trække trådene længere. Og nogle af de nye, der rykkede ind og overtog, de skabte for eksempel gospelkoret. Men det klubliv, der var i kælderetagen, det døde ligesom ud. Og Mindesråd prøvede på forskellige måder ved at indsætte sognemedhjælp og folk, der havde forstand på at drive klub, om ikke man kunne fortsætte det. Og det var tiden bare ikke til.
Ja.
Så Jakobskirken stod ligesom i et vadested, hvor tiden var blevet en anden. Og det var frustrationernes år. For når man egentlig har gjort noget, man er rigtig god til, og kan se det blomstre, og så pludselig en dag blomstrer det ikke længere.
Ja.
Og så kigger man på hinanden og siger, hvad er der galt?
Ja.
Der er sådan set ikke noget galt, men tiden er bare blevet en anden. At de unge, de har jo fået oprettet fritidsklubber, hvor kommunens medarbejdere er, og det er nok for dem. Så det er ikke kirkens klubber, der er relevante. Og folk kiggede på hinanden, og så kunne man godt være frustreret over, at en sognehjælper, der blev ansat, ikke var i stand til at skabe det længere, som for 7 år siden havde kunne lade sig gøre. Så kunne man blive vredet på hinanden eller frustreret på hinanden. Og det vadested blev jeg ansat i på det tidspunkt, at der stod det ligesom klart for alle, at der skal faktisk noget nyt til.
Mm.
Altså, min oplevelse var, at lige på det tidspunkt der i 2008, der var Jakobskirken ikke længere så meget i trit med sit lokalområde, som det, den havde været. Og det handlede meget om at passe på hinanden på den måde, altså passe godt på hinanden i medarbejdergruppen, være glade for hinanden og tro på, at når vi lavede visionsprocesser, hvor vi inviterede folk til at være med til at tænke tanker og få idéer, at så kunne de visionsprocesser være med til at skabe de nye idéer, der skulle bære ind i fremtiden. Og det, jeg kan se i dag, det er, at den tillidsfuldhed og den tro i Mindesrådet har været rigtig. At på de 16 år, jeg har været ansat, der er der kommet en ny frivillig kultur i Jakobskirken, hvor også yngre melder sig til at bære med på tingene. Og vi har en aktiv mediepolitik, hvor vi bruger nye sociale medier ret progressivt til at gøre opmærksom på de ting, og der foregår også, altså netop invitere folk til at være medspillere på banen. Og det tror jeg har været vigtigt. Altså, det er ikke menighedsrådet, eller præsterne, eller organisten, som er kloge på, hvad folk i bydelen ønsker, og godt kunne tænke sig i deres kirke, det er folk selv, der er kloge på det. Og det vil sige, det handler meget om at lytte. Hvad er det, folk rent faktisk siger? Hvad er det, de selv er med til at skabe? Og den bevidsthed var der ikke der i 2008. Den er kommet. Altså fra at være en kirke, der havde mange gode ting i spil, og bare man gjorde det, man tænkte var godt, så skulle folk nok komme. Sådan er det ikke i dag. I dag er vi meget kritiske forbrugere, og det vil sige, at selvom at præsten har en god idé, så er det ikke sikkert, at den idé bliver grebet af andre mennesker, bare fordi præsten synes, det er en god idé. Så det handler meget om at arbejde i relationer og arbejde med det, som man i fællesskab kan se kunne være relevant. Så der har kulturen altså også flyttet sig i dag, de år, jeg har været ansat, og flyttet sig i den gode retning, efter min mening. Jo, og det handler meget om at stille de rigtige spørgsmål, og også at der findes de rum, hvor man møder mennesker, så det er i øjenhøjde, at det er en ligeværdig samtale. Og det kan vi så være bedre eller mindre gode til nogle gange. Altså, der er jo også dage, hvor jeg synes, jeg ikke sådan rigtig er i lyttehjørnet, ikke? Altså, hvor jeg tænker, jeg ved bedre. Og så er der nogle andre, der heldigvis gør mig den tjeneste at pille mig ned og sige, Mors, prøv nu lige at høre, hvad det er. Altså, hvad det er, jeg siger, fordi jeg synes, det her er vigtigt.
Mm.
Altså, og der er det vigtigt for, at kirken kan leve op til at være et inspirationscenter for tro og håb og kærlighed, at man også har den ydmyghed at kunne lytte og tage folk alvorligt.
Mm.
Jeg tænker ikke, at Jakobskirken skal være et sted, hvor alt kan lade sig gøre. Altså, jeg synes også, man skal være kritisk. Man skal gøre det, man er god til som kirke. Man skal ikke være kun et forsamlingshus, hvor der kan ske en masse værstlige ting. Det skal det ikke være. Det er en kirke, der er en atmosfære, der er en ånd, der er båret af nogle værdier, og et syn på mennesket, og syn på livet, syn på Gud, som der skal sættes ord på, og som skal være vigtigt. Men inden for det, der er det vigtigt at være ydmyg, at kirken har ikke patent på at vide noget om, hvad livet handler om, og hvad der er udfordringerne, når man kæmper med sin tilværelse. Alle mennesker har føretrøjen på omkring deres eget liv, og har en erfaring, som er vigtig for andre, og har noget at bidrage med, som kan omordne andre til det, der er udfordringerne i deres liv. Og der er det vigtigt, at kirken ligesom er en eller anden form for rum eller scene, eller jeg ved ikke, hvordan man kan kalde det, men hvor de stemmer kan mødes, og tilsammen giver det et billede, hvor man selv får noget ud af det, tænker jeg. Det er rigtig vigtigt. I mødet med Bibelens gode tekster, og i mødet med salmerne, vi synger og lægger ord til sammen, og hvor man jo låner andres ord, når man synger det, Kim Larsen har skrevet, eller Grundtvig, eller hvem det nu er, ikke? Så låner man jo andres ord. Og pludselig bliver det ens egne ord, finder man ud af, når man har sunget det tilstrækkeligt meget. Og det åbner simpelthen for nogle horisonter og nogle energistrømme, som er bæredygtige, tænker jeg.
Det synes jeg egentlig, at den ender meget flot, fordi ja, hvis det er sådan, at vi spørger, hvad man skal med syd for banen, så er det jo at give plads lige til det præcise forum, at man kan komme og fortælle sin historie, sin livshistorie, hvad man har oplevet, og se, at den er en del af en større udvikling, og det bidrager til en følelse af ens egen betydningsfuldhed, og det synes jeg er en god og stor ting, og det synes jeg, vi skal slutte med.
Så gør vi det.
så kan jeg jo sige amen.
Tak for en god snak i hvert fald.
Ja,
tak i lige måde. Men